jiraattonni godinaalee gujii lameeniif Booranaa humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtii tutuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamuu himu. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Godinaalee gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaagaraa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottini keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadiin jedhanitti namootni qabaman kunneen deeggartootaa fi miseensota kaafaa'uu fi abaa'oo akkasumas namoonni nagaan illee keessa jiru jedhu. Firoottan namoota hidhamanii yoo dubbatanii namoonni to'annoo jala oolan mana murtiif akka hin dhiyaanne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa Ganda Baambaliiti. Abbaan isaa obbo Dambiin qabamuu dubbata.
Torbaan tokkoon dura abbaan kiyya miseensa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokkoon dura. Manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabneef gara manaatti fuulle'e. Achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geeffame achii fe'ameera.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo guyyaa torbaan tokkoon dura.
Abbayyee kee ergaa to'annoo jala oolchanii booda eessa akka geessanii wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageelleetti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii jedhanii halkan tokko naannoo nageellerraa namoonni baay'een fe'amanii kanuma wal qabatee harqalorrallee namni baay'een fe'ameera. Eessatti akka geeffamanii beekamna gammaatti sanqalleefaa jedhu xoolleefaa jedhu gara warra nageenyaa kan jedhan sanillee irraa odeeffannoo buutuu achitti ta'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye gammaatti hordofaa dandeenye dadhabu.
Namni kan firii nurraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kana naasosiise galma Raachooti. Galmi daa'ima ji'a sagalee akka harkaa qabdu himte abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin ji'a sagalee guyyaa 18 qaba. Qaama mootummaatu akkasumas jimmedhanii yoo inni karumuu fi gubbaa deemuu jiru yaamanii sun qabanii si barbaan jedhanii eegaa jedhanii boodatti dursu dubluqittidha. Bultii lama eegaa ta'ee bulee booddee xoolleetti dabarse.
Ituu xoolleetti hin dabarsinii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Hin dhiyeessina xoolleewwan dabarsanii maakiin nuun dhaabanii itti guuraa hin dabarsanii hin dabarsanii maanillee namaan hin jedhin. Eeggas yaa gammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin beeknu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokkollee hin jirtu kan ni godhe inni naggaa ta'ee inni dumushu hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu si shakkinaa abaawu walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaas hin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraataa magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamuu dubbata.
Obboleessi koo ibsa Tashoomaa kan jedhamu hojjata mootummaa kan ta'e qabamee illee warra gara sanqallee geeffaman keessaa tokkodha.
Ibsaanii nama waggaa meeqaatii maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Oodiseera faayinaansii godinaa.
Mi'a kam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7 akkas ga'ee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababi qabameef wanti beekamu tokkollee hin jiru akkasumatti qabamanii poolisa qajeelcha poolisii godinaa Booranaa keessaa 7 akkasii turani booda osoo itti namaminu daareetti gara konkolaataan fuudhamanii deemanii jechuudha. Ganamumaa isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirra poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemanii.
Sana booda maaltu ta'e?
Kana booda achuma poolisii dhaaba godinaa san geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumas taa'aa turanii qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaan irratti banameera?
Uumaa imannaan irra baname jiru akkasumas taa'aa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kaanis turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee kan wajjin qaqqabanii jiramanii inni ammoo kobbuun isaa qabamee yeroo inni qabamee dhufu namooti biraallee kan qaqqabamanii jiranii achiin jiranii warri gara nama 8 ture Yaaballoo keessa. San keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaan waliin warra aanaalee irraa dhufan walii walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeela.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuutti baadiyyaa hedduu keessaa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 ol godina Jimmaa geeffamuu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turani. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif erguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaa Lixaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaa Lixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maallicha soraa barataan seeraa yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaa Lixaa geessuu kana ilaalchisee dhaaba Kongiresii Federaalistii Oromoo irraa obbo Addisuu Bullaallaa gaafanne turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Hin haaromta hin leenjitaa jedhani namni dirqamaan hin haaromu fedha sarra kae ubanti sarra kae lenja yohana mo wangari watu jatte nan wangari sankesati makame jijira masankesati foda sata basti dandia male dirkaman kotu lenji otwaru mujidu kuni mutu ingalu tasuda billen fida nagalen fida genne yanu ikin barbaachi ne kesa wulgal chulle na kan umamne yaaddessa jeesun kira kana kana hita manille galatu kamu kamu
bugamachu dabi hoggana wajira odp godina boranati
ega odefano kallatira odefano go suin kabu oji di managenya ojini walqabate to namoni wana dadda tin shakkaman qabamanito gara manalendiya litefa manjira sunina la enufada matani sani namahagami kanjiru kallatira wajirdi melalu qamoni nagenya injirani sai rakulkulle facu indendetu ya kamale meti ammo namoni kuni namota yakka dadda ratti irmachun isani ragan ratti mirkanae yakka kofameti nagenya ummata warje kanjettu rakabata mani isan kisa kagari hidanno dan warasocho aturani ka ofinisi yakka kenatinjiru kagari ka asan nagenya to wanna jal ostisjiru warri sunin ala sammo magala fiwadiya kesas warri jigenya ummata jeeqa jiran jedamanito eru ummata tinsaati laman gorsafi barumsi akka kennamu fi puratamu isani kana odefanno nankaba kana rakana fi zirzirisa kamotirin miralu bara kulkulefachu indande
imannan jiratton misensoni maati bara puratame imatan dirqaman namotin lenjib garajimma fi shawali tatir gamuda kuni sera ajenne gafane turre bugamachu
naga ummata jeeku sera kabeesa tiyar sigafaddu nageenya ummata egije qeema ulantumma seera egi kanjee kute jaalate qofa metinam towanna jala kanolu seera kabachisun dirqama motumma da qodete qabe qama seera murte kennu dandawti raga walin di fata jechuda fede qofa meti namni yakadala hito kumana murtiti ofin yaate na adaba seera cafse jira injir kanaf seera afse jira nageenya ummata jeeqe jira jere to kani itti amane motumma karaga irattin qabasere raga walin indi fata demse jiru kana
obogammachun namota leenji marsa duratif garatol lai tergaman keessa kan debiyani galan jiraachu dubbatani jiran bala konkolata namota godina borana gara sankalle de matur daqabe dugata us erga mirkanessenin bodasi namotni gara sitergaman kun yo makkaramaati sanitti debifaman wanti beka munjeru jechun dubbatan gaba sagale amerikaf galmodait nairobi